Chupin pertama kali mendengar nama Naikila dari keponakannya yang berusia belasan tahun, yang menyanyikan penggalan Garam dan Madu tanpa henti sepanjang sore. Lagu itu, kata sang keponakan, sedang membanjiri lini masa dan dipakai jutaan orang sebagai latar video pendek. Chupin yang semula menganggapnya sekadar lagu musiman pun mulai penasaran. Ia mendapati bahwa Naikila, penyanyi muda yang menjadi pelopor gaya yang disebut hip dude, telah menjelma menjadi salah satu wajah paling dikenal di kalangan generasi Z. Lagu-lagunya beredar bukan hanya di pemutar musik, melainkan juga sebagai pengiring tarian dan komedi singkat di media sosial. Chupin mengamati bagaimana satu lagu kini bisa menyebar lewat jutaan kreasi ulang, jauh melampaui cara lagu populer menyebar pada masa mudanya. Yang membuat Chupin termenung adalah judul EP debut penyanyi itu, yaitu Centil. Sebuah kata yang dulu terdengar seperti cibiran, kini justru dipajang sebagai identitas dan merek dagang. Chupin ingat betul bahwa pada masa mudanya, kata centil hampir selalu dipakai untuk menyindir. Kata itu ditujukan kepada perempuan yang dianggap terlalu genit, terlalu lincah, atau terlalu berani menonjolkan diri. Kini keponakannya justru memakai kata yang sama dengan bangga, seakan-akan ia menyandang sebuah lencana. Bagi generasi muda itu, centil bukan lagi aib yang disembunyikan, melainkan gaya yang dirayakan. Chupin menyadari bahwa di balik viralnya satu lagu, ada sesuatu yang lebih besar sedang bergeser. Nilai sebuah kata dan ekspresi yang diwakilinya tampak berubah arah dalam satu generasi. Ide muncul di kepala Chupin untuk menyebut pergeseran ini sebagai centilisme, yaitu perpindahan status kecentilan dari beban moral menjadi sumber daya budaya yang bernilai. Fenomena ini bukan soal apakah goyang atau gaya itu pantas, melainkan soal siapa yang kini berhak menentukan nilainya. Lalu Chupin ringkap kembali nama lain dari masa dua dekade silam, yaitu Inul Daratista. Pada awal 2000-an, goyang Inul justru memicu kecaman keras, fatwa boikot, dan pencekalan di berbagai daerah. Jarak antara nasib Inul dan nasib Naikila itulah yang menggelitik rasa ingin tahu Chupin. Ekspresi yang dahulu dianggap mengancam moral kini diterima sebagai tren yang membanggakan. Lalu apa sebenarnya yang berubah dalam rentang dua dekade itu? Ekspresi tubuhnya atau cara masyarakat menilainya? Dan jika yang berubah adalah cara menilainya, kekuatan apa yang menggerakkan perubahan tersebut? Silsilah centil dari Inul hingga Naikila. Untuk menjawabnya, Chupin menelusuri bahwa kecentilan dalam musik populer Indonesia memiliki silsilah yang panjang. Jauh sebelum Inul, ada Elia Kadam yang pada akhir 1950-an memperkenalkan gaya panggung khas dengan lagu Boneka dari India. Lalu Camelia Malik yang menjadikan goyang sebagai bagian sah dari pertunjukan. Pola itu berlanjut ke era setelah Inul, dengan nama seperti Dewi Persik hingga gelombang penyanyi era media sosial seperti Ayu Ting Ting dan Via Valen. Tiap generasi memiliki sosoknya sendiri, dan hampir semuanya adalah perempuan. Sosiolog Inggris Stanley Cohen dalam bukunya Folk Devils and Moral Panics menjelaskan bagaimana masyarakat berkala menunjuk satu sosok sebagai iblis rakyat. Sosok itu lalu dibesarkan ancamannya jauh melampaui kenyataan, persis seperti yang dialami Inul pada 2003. Chupin melihat bahwa Inul kala itu adalah sasaran yang nyaris sempurna bagi panik moral semacam ini. Ia tunggal, perempuan, berasal dari kelas pekerja, dan mudah disorot kamera. Untuk memahami mengapa nilainya bisa berbalik, Chupin meminjam gagasan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang modal kultural dan kuasa untuk memberi legitimasi. Menurut kerangka ini, yang berubah bukanlah gerakannya, melainkan tangan yang berkuasa menilai gerakan tersebut. Dahulu palu penilaian dipegang oleh tokoh agama dan asosiasi seniman senior. Kini palu itu berpindah ke tangan algoritma, korporasi, dan negara yang menilai centian dengan ukuran yang sama sekali berbeda. Pintar politik menyebut keuntungan dari pergeseran ini sebagai arbitrase moral, yaitu selisih nilai sebuah ekspresi saat ia dicela dan saat ia kemudian dirayakan. Inul yang bertahan selama dua dekade adalah pihak yang memetik selisih nilai itu paling besar. Chupin juga mencatat satu hal penting, yaitu beban centil ini tidak pernah dibagi rata. Kata centil nyaris tidak pernah ditujukan kepada laki-laki, sementara padanam seperti genit untuk pria terdengar jauh lebih ringan. Teoritikus film Laura Mulvey, dalam tulisannya Visual Pleasure and Narrative Cinema, memperkenalkan gagasan male gaze. Gagasan ini menjelaskan bagaimana budaya visual cenderung memposisikan perempuan sebagai objek yang dilihat, bukan subjek yang melihat. Chupin memandang Naikila sebagai upaya membalik posisi itu. Dengan mengklaim ulang kata centil sebagai mereknya sendiri, penyanyi muda itu seolah merebut kembali kendali atas penilaian yang dahulu ditimpakan dari luar. Lalu jika centil kini dirayakan, apakah perempuan pelakunya benar-benar memegang kendali atas nilainya? Dan bisakah pergeseran budaya yang awalnya domestik ini berarti sesuatu bagi posisi Indonesia di mata dunia? Centilisme sebagai daya tarik Indonesia. Chupin melihat bahwa kebangkitan centilisme menyimpan dimensi yang melampaui hiburan, yaitu dimensi pengaruh. Ilmuwan politik Joseph Nye dalam bukunya Soft Power menjelaskan kemampuan sebuah bangsa mempengaruhi pihak lain lewat daya tarik bukan paksaan. Dalam logika Nye, sebuah negara yang sibuk menyensor produk budayanya sendiri sebenarnya sedang menyia-nyiakan sumber daya pengaruhnya. Kebangkitan centilisme dari sudut ini adalah kesempatan untuk mengubah aset yang dahulu diabaikan menjadi daya tarik bersama. Chupin mendapati bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menempuh jalan ini. Korea Selatan adalah contoh paling terang, ketika musik populernya yang dulu kerap disensor, justru kemudian didorong menjadi pilar ekspor budaya yang dikenal sebagai Hallyu. Yang menarik bagi Chupin adalah peran sadar negara di balik keberhasilan itu. Pemerintah Korea tidak sekadar membiarkan budaya populernya tumbuh, melainkan mengarahkannya sebagai strategi citra nasional yang terencana. Pola serupa juga terlihat di belahan dunia lain, seperti reggaeton dari Puerto Rico. Genre itu sempat dirazia aparat karena dianggap cabul, tetapi kini menjelma menjadi salah satu genre Latin terbesar di dunia. Antropolog Arjun Apadari dalam bukunya The Social Life of Things mengingatkan bahwa nilai sebuah benda tidak melekat permanen. Nilai itu ditentukan oleh rezim yang mengaturnya pada suatu waktu, sehingga harga komoditas yang sama bisa bergeser ketika rezimnya berubah. Chupin menyimpulkan bahwa dangdut dan turunannya kini sedang berpindah rezim, dari rezim yang menilainya lewat ukuran moral semata, menuju rezim yang melihatnya sebagai aset ekonomi kreatif dan diplomasi budaya. Momentum Indonesia saat ini, menurut pengamatan Chupin, ditopang oleh pertemuan beberapa kekuatan sekaligus, selera publik, dukungan industri, dan perhatian negara pertama kalinya tampak menunjuk ke arah yang sama. Chupin meyakini bahwa perhatian pemerintah terhadap kekayaan budaya ini merupakan pertanda kematangan dalam mengelola identitas bangsa. Mendorong dangdut sebagai warisan dan daya tarik adalah langkah yang menghargai akar budaya rakyat sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Pada akhirnya, kisah dari Inul hingga Naikila barangkali lebih merupakan cermin daripada sekadar peristiwa musik. Ia menunjukkan bagaimana sebuah bangsa belajar berdamai dengan ekspresinya sendiri, lalu menemukan bahwa di sanalah justru terletak sebagian dari keasliannya. Yang patut dijaga ke depan adalah agar nilai yang baru ditemukan ini turut dinikmati oleh para pelakunya, terutama penyanyi perempuan yang merintis jalan sejak awal. Karena kebangkitan centilisme akan paling bermakna bila ia tidak hanya membanggakan, tetapi juga memberi tempat yang adil bagi mereka yang menghidupkannya.